En þú verður svona fermingu þegar þú heyrir þessa sögu.
Ég hef áraðanlega heyrt hana bæði fermingu og 10 ára og 8 ára og alveg niður.
Já, og heldur að þú þóttu alltaf jafn gaman að sögunni?
Ég veit það nú ekki hvort maður sem sérstaklega gaman að það. Mér varðum bara minnist að því hún var svo meitluð. Það var bara þetta, þessi fá og orð sem þú sagði. Mér þóttum skemmtilegust að því að hún var svo fáar en sagði það sem var þurfti.
Já, heldurðu að minn mennst nokkuð það hvort hún emma því var leikari lék hún þegar hún var að segja sögur líkt hún eftir einhverjum sögupersónum með
já hún gerði það eða svona þegar hún sagði það sem að kerling hafði sagt þá reyndi hún að tala líkt kerlingur og eins það svona eðlilega ef að það var yngra fólk en hvort hún lék hvort það voru svipriði ég maður það nú ekki
nei. En þú veist eitthvað að tala þegar hún var að segja bólasögurnar þá hún líkt eftir nautum
Já.
Hvernig var það?
Já, hún sagði okkur hvernig hvað hefði verið skærir tónar í nautunum en bólarnir drundu.
Já, hún er ekki líkt eftir þeim, ekki eftir hljóðunum.
Nei, og hún sagði okkur frá hljóðunum í klökkunum þegar hún var að flytja frá Vífilsdal suður í Litlugröfum.
Og hvernig líst hún því?
Það marraði í klökkunum.
Já.
Þegar að voru að flytja og lísti langanast alveg
Já Þú er munaðilega meira af því þegar hún var að lýsa svona því sem kom fyrir hana sjálfa
Já
Heldur en skáldsvonum
Mér fannst það miklu merkilega Eginlega leifði maður með henni Mér fannst ég hálfpartin hafa alist upp í Vífilsdal til 10 ára aldur sem svo hún því að hún sagði Þetta var alveg daglegt hjá henni að segja manni sögur þaðan.